Zdravím posluchače Avokáda. Dnešním hostem je doktor filozofie z Ostravské univerzity Antonín Dolák. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým si budu povídat o filozofii 21. století. Moje první otázka na úvod je taková úvahová. Jak si myslíte, že se budou budoucí filozofové dívat na filozofii 21. století? Nebo minimálně těch prvních 20 let 21. století?
Myslím si, že jako na tu jednu z nejzásadnějších, co kdy byla. A souvisí to vlastně s umělou inteligencí. To znamená s tím, že tady je teď reálná hrozba vyhlazení lidstva. A když ne vyhlazení, tak zotročení skrze umělou inteligenci. A teď možná žijeme v posledním desetiletí, kdy s tím něco můžeme dělat. To znamená, oni se budou dívat na tu práci nás filozofů a ještě víc těch hodně známých filozofů, světově známých, jako na tu klíčovou. A buď nám teda budou zazlívat, že jsme měli varovat víc a dělat víc myšlenkově, to řešit, a nebo nám budou děkovat, že jsme teda byli opatrní a vedli jsme ty lidi k opatrnosti. A jestli někomu budou děkovat nejvíc, tak to bude Nick Bostrom. Nick Bostrom, který jako první vlastně udělal jednak PR na TEDu, zlákal Elona Muska a další, aby začali tuhle hrozbu brát vážně. Protože na téhle hrozbě je nejzajímavější to, že na první pohled vypadá to jako nesmysl. I naši vlastně přední znalci na, řekněme, umělou inteligenci nebo na její prototypy, jako je Pěchouček, profesor a další, kteří jsou skvělí, tak mají tendenci podceňovat tuhle hrozbu. A běžný člověk z ulice to podceňuje ještě víc, ten si řekne, prostě to nebude za mýho života. Teď zrovna Forbes Next tam měl ze Štětína, kde Amazon dává roboty a stroje, a tam říkali ti skladníci, to se nás netýká, tady budeme pracovat my a děti našich dětí, to tak vůbec nemusí být. Jo?
Už teďka jsou kompletně automatizované sklady, takže je to jenom otázka
přesně
míry.
Tak. Oni si myslí, že tam budou pořád dělat ty jakoby dohlížeče nad těma robotama, ale tak to vůbec být nemusí, protože jejich kompetence je limitovaná, zatímco kompetence strojů potenciálně limitovaná vůbec není a do budoucna může brutálně je vytlačit a být prostě mnohem lepší než ta jejich. Že? To znamená, tam jde o to hlavně, že my si myslíme, že teda pokud někdy, tak třeba za 50 let, že máme prostě čas. Ale stále se více se přikláním k tomu, že čas nemáme, že to může být velmi rychle. Třeba Jiří Materna, který se tím zabývá, tak tam říkal, tak během 5 let to nevidím, ale pak v dohledné době by opravdu ta obecná inteligence, která zvládá řešení problémů lépe jak člověk, mohla být. Jo. Takže za 5 let ne, ale potom už možná jo. Takže ten problém je vážný. Plus se i přesouvá centrum, kde se to bude primárně řešit. Ze západu na Čínu. Kde v Číně je to extrémně autoritářský, kde Xi Jinping vlastně o tom bude rozhodovat. Jeden jediný člověk, jeden jediný diktátor bude rozhodovat o všem. Zatím ještě pořád vládne Amerika ve vývoji umělé inteligence. Ale velmi to vypadá, že se to přesune do Číny, kde potom už o tom nebudou rozhodovat ani ti lidi tam, kteří třeba, dejme tomu, jsou zideologizovaní tou ideologií čínského nacionalismu a tak, ale to je celkem jedno, protože na jejich volbě nezáleží. Záleží v autoritářském režimu, záleží na rozhodnutí jediného člověka v tomhle případě, Xi Jinpinga.
Každopádně myslíte si, že taková umělá superinteligence, která by se rozvíjela exponenciální rychlostí, že by si nechala něco diktovat od lidí, ať už by to byli představitelé sebesilnějších států? Já si myslím, že asi ne, nebo?
Nakonec ne, ale tam spíš jde o to, jak my nastavíme. Jaký uděláme podmínky pro to, aby následně, jaká bude. Jo, protože vemte si, nás nastavila nějak evoluce a my jedeme podle jejího programu a myslíme si, že to dokážeme jako ten program postupně obelstit přes hormonální antikoncepci a přes genetický manipulace naší DNA a tak, ale my to přitom děláme pořád podle nastavení evoluce, který je chtít přežít, chtít se zachovat, mít se dobře, mít štěstí, nemít bolest. To všechno je vlastně nastavení evoluce, který vlastně my jenom prodlužujeme a vylepšujeme. To stejný bude mít zřejmě umělá inteligence, je to vysoce pravděpodobné, že ona nepojede od začátku, když nastoupí, řekněme, ta singularita, což je technologická singularita, což je, řekněme, bod, ano, kdy ona dosáhne schopnost člověka a pak se bude učit už jenom sama od sebe a bude lepší, 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 tak to není tak, že ona by komplet sebe vymazala a začala od znova. Ona pojede podle nastavení, které jsme jí nastavili my lidi. A to bude vylepšovat, rozšiřovat. No a pokud to nastavení bude nastavovat už jenom jeden jediný člověk, Xi Jinping, nebo jeho nástupce, on má myslím 65 let, tak jako řekněme, bude tady 15 let ještě. No, ono, jestli ta medicína půjde dopředu, tak tady může být i na pořád, jo? Protože ta medicína, to se taky podceňuje, ten pokrok. Ale pokud o tom bude rozhodovat jeden jediný člověk, o tom nastavení, tak když to nastaví špatně, my mu vůbec nevidíme do hlavy, Xi Jinpingovi. My vůbec nevíme, co on vlastně chce. Ta čínská politika obecně je strašně neprůhledná a nikdo vlastně neví pořádně, co oni chtějí. To je ten problém. To znamená, ani nevíme, jak oni chtějí programovat tu umělou inteligenci. A zatímco tady na západě to prostě můžeme kontrolovat, když ten Trump to bude dělat špatně, tak ho v dalších volbách Američani nezvolí, dejme tomu. Ale v Číně to tak není. Tam ty Číňani, pokud nebudou dělat megabouři, megazbouření lidu, tak, a což nebudou, protože jsou velmi konformní, jsou velmi poddajní, líbí se jim ten režim, připadá jim jako skvělej, ne všem, ale jako drtivé většině, bohužel. Takže to tam prostě bude dělat jeden člověk.
Takže myslíte, pokud pro vás je umělá inteligence teďka zásadním filozofickým tématem, tak je filozofie ve vleku vědy už kompletně, že to, co víceméně to, jak se vyvíjí věda, určuje filozofické myšlení.
Spíš naopak. To se mi líbilo, co řekl vlastně Jiří Drahoš, Otázka Václav Moravce, řekl, ačkoliv je přírodní vědec, myslím chemik, biochemik nebo něco takového, tak říká, hele, ty společenští vědci jsou důležitější než ti vědci přírodní a techničtí, protože oni udávají hodnoty, oni udávají, kam ta společnost má jít.
Myslíte, že to tak je?
Je to tak. Je to tak. 100% to tak je. To nedělají samozřejmě jenom filozofové. To je právě, že vy jste na fakultě sociálních studií, to znamená, to jsou všechny ty humanitní vědy, sociální vědy, který postupně, je to pak filtrovaný přes média, přes až do politiky, udávají vlastně argumentace, řekněme, pro pravici, pro levici. Oni tam cizelují ty dobrý argumenty, oni cizelují, jaký jsou hodnoty, jestli to je svoboda, spravedlnost, jestli spravedlnost pro všechny, nebo jestli pro sociálně slabý máme být solidární, nebo máme nechat to na každým z nás. To se všechno vlastně děje, samozřejmě, že nejenom na těch školách a v těch akademicích. Oni jsou jenom jakoby jeden z pramínků té diskuze o hodnotách, o směřování společnosti, ale ten pramínek je důležitý, protože udává nový argumenty, udává kvalitnější argumenty a snaží se tu debatu přesměrovat kultivovanějším směrem. Což jakoby jinak v hospodě se neděje, že? Tam se to vede k banalitě. Takže si myslím, že do budoucna takhle, že to vůbec není tak, že by filozofie nebo společenské vědy byly ve vleku vědy, že by to byla nějaká žurnalistika pro vědu, to ani omylem. Oni promýšlí systematicky nové technologie, zejména teda umělou inteligenci, teďka to je jakoby problém number one, a protože ti technici sami to nedělají. A když to dělají, tak velmi banálně a vede to k tomu, že oni jsou vlastně technokrati a technooptimisti.
A myslíte, že tyhle z ty úvahy právě ti technici, nebo ti, co to, ti vývojáři a podobně, že to poslouchají, tyhle z ty filozofické debaty, anebo to je jeden směr a potom máme tu většinovou populaci, která normálně pracuje, dělá, žije běžným životem, že to poslouchá tohle z toho, že ty filozofové a společenské věci můžou argumentovat, ale má to ten reálný dopad na směřování společnosti?
Má, tak jednak teda samozřejmě, že to ten Nick Bostrom, tak toho poslouchá už každý. Toho poslouchají i vědci, poslouchají ho politici, ale v případě těch filozofů společenských vědců, tak oni jako jsou v těch médiích, mluví v těch časopisech, novinách, a když ne přímo oni, tak novináři, kteří to nějak přežvíkají do nějaké lidovější podoby, ale ten dopad tady je, jo? Protože technici sami vlastně nenabízí vůbec žádné promyšlení těch svých technologií. Oni řeknou, jak to funguje, pane redaktore, takhle to funguje, a když se jich zeptá pan redaktor a je nějaká obava, ne, žádná obava. Technooptimismus, technokracie, všechny problémy se vyřeší.
Opačný názor, než co říkáte, měl taky třeba Stephen Hawking, fyzik, který říkal, že filozofie úplně zanikne s tím, jak všechny otázky řeší věda, takže s tímhle asi nesouhlasíte.
Ne, protože já si teda hlavně myslím, že není rozdíl nějaký kvalitativní mezi filozofií a vědou, že oni řeší trošku jiná témata. Filozofie řeší většinou obecnější věci, ale nemá jenom umělou inteligenci. Jakoby... Podle mýho soudu filozofie vlastně řeší ty nejdůležitější otázky vůbec. To by řekl sice třeba možná i zoolog, ale já si tady myslím, že bych to dokázal vyargumentovat líp, než to, že důležitý jsou čmeláci nebo včely, což třeba můžou nějak být, ale filozofie se točí kolem takzvaný praktický filozofie, to znamená, jak žít. Ne jak člověk žije, ale jak by měl žít.
Myslíte tu etickou část filozofie? Etiku.
Ale i politickou a společenskou filozofii, to znamená, jak by měl jedinec žít v etice a kam by měla jít společnost, to znamená ta společenská, řekněme, filozofie, politická filozofie, to znamená, kam by měl směřovat jedinec a kam by měl směřovat my všichni. To znamená, nakonec tam podle mýho soudu jde hodně o hodnoty. To znamená, jaké jsou hodnoty, podle jakých hodnot by jsme měli žít.
A rozvíjí se tahle ta část filozofie v dnešní době? Oproti třeba takovému 19. století, kde to bylo opravdu napichované mozky jako Nietzsche, Marx, Schopenhauer, všichni tyhle věci předtím, to byl Kant třeba, prostě to bylo velmi tučné období na filozofii a dneska, když to porovnáme třeba?
Je tučné taky, protože ono se to dělá teďka trošku jinak, předtím to bylo o těch velkých jedincích, teď se to dělá jakoby víc vědecky, což je vlastně lepší, že se to rozdrobuje, že každý problém řeší armáda filozofů. A jsme jak mravenci a každý ten mraveneček řeší malinký kousíček toho problému. Třeba jenom dva argumenty. Jeden filozof může řešit, cizelovat dva argumenty celý svůj život. A to je dobře, protože on je ten mraveneček, který si vzal ty argumenty a precizně řeší. Předtím ten Nietzsche nebo Schopenhauer vlastně řešili všechno, sice jakoby velmi chytře, řekněme, ale a díky tomu mají to PR, že jsou skvělí géniové, takzvaní géniové neexistují podle mě, ale že jsou jakoby chytří a tak, což jsou. Ale teď se to prostě řeší velmi dobře a zmínil bych tady jméno Petera Singera. Jo? Peter Singer, který vlastně řeší utilitarismus, rozjíždí to velmi dobře a na něho navázaný směr efektivního altruismu, který se snaží efektivně vlastně pomáhat a mimochodem právě zjišťuje, že víc než pomáhat současným lidem je důležitý pomáhat těm budoucím, aby vůbec byli. To znamená, navazuje se na Bostroma a právě na ty problémy umělé inteligence. Plus je tady problém vědomí. Problém vědomí, který vlastně věda neřeší, protože vědomí je neviditelný a vědeckými přístroji nedetekovatelný. Vědomí ve smyslu proud prožitku, proud v čase, to znamená ta změna prožitku, to žádný neurovědec, žádný prožitek neuvidí. Když vy budete někoho milovat, nenávidět, on vám to mozku neuvidí, tu nenávist a lásku. On vám uvidí jejich neurální koreláty, tedy neurochemický děje, které se dějou současně s tím prožitkem a řekněme, že jsou druhou stranou toho prožitku, tou hmotnou, detekovatelnou stranou nebo aspektem nebo vlastností toho prožitku, ale ten prožitek sám vidět není. To znamená, kdyby ten vědec neměl sám prožitky, tak vůbec neví, že vy je třeba máte. Ono by to fungovalo i tak, vy byste byl takzvaná filozofická zombie, to znamená, vy byste mluvil, všechno byste dělal, inteligentně byste plánoval zvenku, ale vevnitř by bylo duto prázdno.
Myslíte takový ten paradox čínské místnosti?
Klidně taky, to taky, i když to je trošičku John Searle, no. Ne, ale jako jo, ten John Searle to podle mě má špatně, protože, jestli teda chcete tomu říct pár slov? To,
jo, jo, klidně.
Ten čínský pokoj vlastně...
Ono to trochu souvisí s tou umělou inteligencí.
Jo, 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 ano, souvisí. On to podle mě chytl za špatný konec, John Searle v tom čínském pokoji, on tam vlastně říká, že jo, jednoduše řečeno, že v pokoji je chlápek, který neumí čínsky, ale má tam prostě příručku, podle který řadí čínský znaky, tak znamená, když dostane nějaký čínský znak nebo sadu čínských znaků, tak mu ta příručka řekne, hele, vezmi ten a ten znak za sebe, dej za sebe a dej to jako odpověď. Takže zvenku to vypadá, že jakoby rozumí čínsky, ale on nerozumí. To znamená, ten Searle to vztáhl na problém takzvané rozumění, understanding řekněme, nebo rozumění jazyku, což si myslím, že je špatně, protože ani my nerozumíme. Na té vědomé úrovni jsme podle mě všichni, jako ten chlápek v čínském pokoji. Já tady něco žvaním, já tady něco říkám, ale já tomu vlastně nerozumím. Jo? Jakoby, jak jdou ty věty a slova za sebou, to jede samo. To je autopilot v podstatě. Takže si myslím, že v téhle pozici jsme všichni. Že to není ten pravý problém. Pravý problém je, řekněme, to, co je Mary's Room, tedy problém s Mary, která je barvoslepá, ale je skvělá optička, takže velmi dobře rozumí, nebo rozumí červené, že to je prostě lomy světla a vlnění a interference a nějaký spektrum elektromagnetického vlnění a tak dál, ale vlastně nemá ten vjem červené. Nikdy neprožila, neviděla, neviděla zrakem červenost červené, tu barvu, ten prožitek, tomu se říká kvále, kvále, plurál je pak kvália, jakožto subjektivní vědomí, prožitek, vjem, to smyslové datum, ten subjektivní vjem, osobní, neviděla. A přesto jakoby o té červený ví všechno, tak jakoby ten robot, ale nemá ten prožitek. Tak ono by to vlastně stačilo, kdyby jsme byli ty filozofický zombie, ona je vlastně v tomhle je zombie, v tom aspektu jednom jediným, že teda nevidí tu červenou, jinak zombie není, tak ta zombie, ta nevidí vlastně vůbec nic, neprožívá nic, nemá emoce, nemá vjemy, ale všechno skvěle vyhodnocuje. No a pak to teda vypadá, že zvenku to vypadá, že se chová úplně jako vy a já, jo. A ještě zajímavost je, že vlastně Daniel Dennett má takovou, řekněme, zajímavou pozici, která je minoritní. On sám od ní postupně minimálně z části upustil. A to je pozice, že my všichni jsme zombie. Že jsme všichni počítače, který vlastně nevnímají, neprožívají, nemají kvália, ale vyhodnocujou to prostě, jde to přes ten mozek a jenom si o sobě myslíme, že máme kvály. A jsme jak počítač, který by říkal, hele, já jsem Tonda, já prostě tady prožívám lásku, vidím červenou a přitom bych nic z toho neviděl, ale jenom by to tam jelo na těch drátkách a ten robot by vytvářel tyhle ty věty smysluplný, racionální a přitom by tam nic takového jako vjemy, jako prožitky, jako kvály a subjektivní vědomé prožitky vjemy nebylo.
Teď jste mi připomněl takovou úvahu Richarda Dawkinse v jeho knižce Slepý hodinář, kde se zamýšlí nad tím, že netopíři v noci, když létají, tak používají úplně jiný způsob dívání se na svět, že to je skrz ten jejich sluch. A on se tam zamýšlí nad tím, že možná ti netopíři, i když ty informace o světě sbírají úplně jinak, tak třeba vidí ten svět, v jejich hlavě se formuje úplně stejně jako nám, protože je jedno, jaký druh informací přijde, ale v tom mozku se ten obraz skládá podobně, takže my si můžeme představovat, jak netopíři můžou vidět exoticky, ale možná on tam rozvíjí tu úvahu, je to úvaha, vidí úplně svět stejně jako my, byť na základě jiných informací.
Myslím, že to je pravděpodobný, on vlastně asi zřejmě reaguje na Thomase Nagela, který měl vlastně článek Filozof, jaké je to být netopírem, kde právě řešil tu echolokaci.
Ano.
Přes tuším ultrafialový záře, nebo prostě echolokaci mají netopíři a řešil tam to, že se nedokážem do toho vžít, jak je to být netopír, ale vlastně to mi říkal právě ten kolega doktor Votava, říká, hele, teď přece ty netopíři, ten jejich mozek vychází normálně ze savců, který vlastně zřejmě viděli, ty jejich předci evoluční, akorát oni se teda adaptovali na tu tmu, těch jeskyní, řekněme, ale v tom mozku tam zřejmě zbyly ty struktury, že stejně jako nám zbyly struktury po plazech a tak, ty zrakový. Takže je klidně možné opravdu, že ten vstup je irrelevantní, důležité je, co se z toho pak udělá. A my už to dneska víme, jo? Protože vlastně slepí vidí tím, že mají elektrody na jazyku, nebo mají elektrody tady vzadu vlastně na páteři, řekněme, na horní části páteři, nebo klidně jim vybudou záda. Různý elektrody takovýhle jsou. A zpočátku třeba vnímají na tom jazyku jakoby jemné vibrování, jemné jakoby bodání, vrnění, ale pak postupně se jim z toho začíná skládat zrakový obrázek. To znamená, opravdu ten David Eagleman, významný neurovědec, napsal třeba Incognito, nebo teď ještě další knížku, tak říká, hele, ono ten vstup je nepodstatný, je jedno, jak to říká, přesně jak to říkáte vy, jo, už to vypadá v neurovědě, že to tak přesně je. Důležité je, co pak z toho ten mozek udělá. Takže úplně jedno, jestli to přijde z jazyka, nebo to přijde z echolokace, jde pak o ten výsledný prožitek. No.
To je zajímavý. A taky je zajímavý jedna věc, že se snažíme bavit o filozofii 21. století a přitom ani jednou nepadlo slovo postmoderna.
Tak protože
není to tak důležitý podle vás, nebo...
Není, myslím, že není. Důležitý už je to v podstatě hlavně pro Rusko a jeho ruskou propagandu, která využívá relativismus postmoderně, kdy se snaží relativizovat pravdu a nepravdu, že všechno jsou vlastně nějakým způsobem fake news. Přitom vlastně to jejich je často fake news, ale oni se snaží říct, že i Západ má fake news, aby to zrelativizovali. To je ten princip, když nejsem lepší než ten druhý, což Rusové vědí, že nejsou lepší než Západ, tak aspoň řeknu, že všude je špatně, že všude je chleba o dvou kůrkách. Zatímco když už Čína, ta už začíná být v některých aspektech bohužel lepší než Západ, tak už může tvrdit ve své propagandě, že je lepší. To Rusové nemůžou, protože ty evidentně lepší nejsou. Tak řeknou aspoň, hele, ale vy tam máte svoje problémy. Jo? My tady máme problémy, ale podívejte se na ty vaše politiky. No, takže tam se to používá, ta postmoderná, opravdu. Ale jinak je to vlastně věcí spíš konce 20. století a věcí spíš kontinentální filozofie. Do Ameriky to přinesl, řekněme, Derrida a Rorty, ale ten jejich vliv je omezený a týká se spíš teda... Tam, kde postmoderna žije doteď, tak určitě žije v případě třeba filmové kritiky, literární vědy, i když taky ne jakoby úplně převládajícím způsobem jako dřív, ale je tam, určitě tam je. A je to prostě dáno tím, že opravdu estetika nemá podle mě nějaký objektivní hodnoty, že to je hodně kulturně podmíněný, takže tam to platí. Jo? Tam platí, že jednomu se líbí David Lynch, druhýmu ne. Ale v případě etiky to podle mě neplatí. Tam prostě hodnoty jsou objektivní, takže tam chvála Bohu, postmodernu nemusíme mít. Jo, postmoderna je prostě relativismus, představa, že jsou různý diskurzy, různý narace, narrativy a že žádná zastřešující metanarace, metanarativ není, která by řekla, to je pravda, to je nepravda. V případě estetiky to tak zřejmě bohužel bude, i když taky ne zcela. Protože já si myslím, že pokud etika má objektivní hodnoty, kterým je třeba řekněme štěstí a redukce utrpení, tak bychom pak měli posuzovat i umělecký díla podle toho, nakolik nám přináší dlouhodobý štěstí a nakolik dlouhodobě redukují utrpení. Buď nám jako jedincům nebo společnosti. Ne, že bychom měli zakazovat ty další díla, to si nemyslím, ale vím třeba to, že nohavicová hudba mě způsobovala deprese v pubertě a nějaká až dělat to stejný. A vlastně, kdybych to neposlouchal tolik, kdyby tam bylo to varování jako na krabice cigaret, způsobuje deprese, tak bych to poslouchal třeba míň. Ale jako fakt, jo, protože pokud hodnotou je štěstí a redukce utrpení, dlouhodobý štěstí a dlouhodobá redukce utrpení, tak potom některý umění, prostě třeba Lars von Trier, jako super, ale způsobuje, je to v podstatě depresivní. Pro většinu asi lidí, někdo možná by si v tom našel slast, ale já jsem teda to měl depresivní. A, takže pak bychom mohli poměřovat vlastně i estetický kvality díla pomocí etických hodnot, řekněme štěstí a neštěstí. Jakože těch objektivních etických hodnot. Což pro utilitarismus, jako je třeba ten Peter Singer, je právě maximalizace štěstí pro co největší počet lidí a minimalizace utrpení bolesti pro co největší počet. Nejenom vlastně lidí, ale všech cítících bytostí, včetně zvířat, které jsou schopni vnímat utrpení a štěstí.
A to je tedy třeba ten utilitarismus je podle vás tedy jedním z těch nových metanarativů, který přišel, nebo on už byl dávno, to už je starší koncept, ale zhruba po té dominující postmoderně, teď, v době, kdy říkáte, že se to asi vrací, tak to je jeden z těch konceptů.
Myslím, že to je vlastně převládající v etice. Ono vlastně se dělal se výzkum mezi světovými etikama, k jaký etice se vlastně hlásí a dost se jich hlásilo jakoby k utilitarismu, řekněme, ono to bylo rozdělené, protože tam soupeřilo to ještě s etikou cnosti. Etika cnosti je od Aristotela a ta je sice fajn, ale ona v podstatě, ona říká jak, ona vám dá know-how, ale neřekne vám co. Jo, ona vám řekne, že máte pěstovat cnost, tím, že to budete opakovat, tak se to habituje, stane se z toho habitus, vaše nějaká zvyková, řekněme, že už na to nemusíte pak myslet. Ale dávám nějaký, řekněme, mýtus nějakého cnostního mudrce, jako Sokrata nebo tak, ale neřekne vám vlastně, vám neřekne, proč je cnostný ten mudrec, proč by nebyl třeba cnostný úplně někdo jiný. A neřekne vám vlastně, proč je cnostný Sokrates a ne třeba Hitler. To už vám řekne utilitarismus, jo? Protože Sokrates, řekněme, přináší štěstí lidem a Hitler přinášel utrpení. Jo? A řekne vám, to znamená, řekne vám, jak? Neřekne vám proč. Ale jako spoustu etiků patří k etice cnosti a pak si myslím, že hodně jich patří k utilitarismu. Já si to tak jakoby pracovně beru, že to je tak půl na půl. Půl etika cnosti, půl utilitarismus a chybí mi tam egoismus. Jako to je minoritní pozice, přitom je to pozice, kterou do jisté míry zastávám já. Já si myslím, že z etiky vlastně nejvíc podložený je egoismus, ale má jeden základní problém, že asi není ego. A egoismus bez ega je jako kapitalismus bez kapitálu. To znamená, když prostě byste stričkovi Skrblíkovi vzali jeho dolary, jeho zlaťáky, tak vlastně těžko by mohl být boháč. A když egoistovi vezmete toho proživatele, který je schopen pro sebe hrabat dobrý prožitky a odstraňovat od sebe špatný prožitky, když vezmete mu to ego, to já, to I, me, self,
tak... A to podle vás není, nebo?
Podle mě není, no. Podle mě to není a dokonce je to převládající pozice neurověd. Stejně jako je převládající pozice neurověd a obecně věd, že není svobodná vůle. Přírodní věci tam mají poměrně jasno, stejně tak v tom, že není já, neurověci mají jasno. A ve chvíli, kdy není já a jenom neosobní proud neosobních prožitků, neosobních kválí, tak vlastně není důvod, aby jsme se snažili vystužit to svoje ego v tom svém těle, když žádný ego není. A pak už teda nastupuje utilitarismus. Když teda není já, tak se snažme, aby vzrůstalo štěstí všude kolem, klidně i v tomhle těle, ale jakoby bez rozdílu. Utilitarismus nerozlišuje mezi mnou a vámi. Bere jakoby kvantum štěstí obecný. To znamená, já si myslím, že egoismus je mnohem líp podložený než utilitarismus, až na ten základní háček, že asi nemá ego. Proto vlastně ta moje pozice je vlastně inspirovaná Janem Votavou, jak jsem už zmiňoval, a bayesiánstvím, kdy bayesianismus je to je ten novej, bych řekl, narrativ. Kromě utilitarismu je to právě bayesianismus, což je myšlení právě jiný, než bylo předtím. Teď, když posluchači, řekněme, to poslouchali, tak by řekli, hele, tak co ten dolák je? Je prostě utilitarista nebo je egoista? Jak se teda bude chovat? Je tam to buď a nebo. To je podle mě právě to starý myšlení, buď a nebo. Nový myšlení je bayesiánský, který kombinuje obojí, ale dává tomu jinou váhu. To znamená, já zároveň do svého života dávám prvky egoismu i utilitarismu, ale s jinou váhou. Tam jsou vlastně dva základní parametry každé možnosti, a to sice parametr, nakolik ta možnost je pravděpodobná, a za druhý, jakou hodnotu slibuje. To znamená, tam se vlastně násobí pravděpodobnost možnosti s možnou očekávatelnou hodnotou nebo cenou. Se násobí u každé z těch možností a pak se ty možnosti paralelně ještě jakoby, řekněme, sečtou a může se pak vlastně, můžeme se pak dívat na konkrétní vzorec chování, já nevím, třeba příklad, dám bezdomovci peníze, tak zároveň vlastně pomůžu jemu, utilitarismus, a zároveň z toho mám dobrý pocit, egoismus. To znamená, je to vlastně synergická věc, to jsou, tyhle činy jsou nejlepší, že se tam vlastně spojí v obojí, jo. A v tom je vlastně super egoismus, že se ukazuje, že často to láskyplné chování, soucitný, je win-win situation. Pomůže všem. Takže že vlastně ten egoismus v praxi se nemusí často příliš lišit od utilitarismu. Což je super. Jo? Pak vlastně už vůbec se nemusíte rozhodovat buď a nebo, ale můžete vlastně zároveň dělat obojí. A pak je teda dobrý hledat ty situace, které právě vedou k téhle kooperaci, k téhle synergii, kdy teda vlastně je dobře vám, je dobře mně, je dobře všem.
Tam je potřeba si říct, že nemyslíte vyloženě ten egoismus, který asi převládá v dnešní společnosti ve smyslu takový ten, řekněme, kořistnický egoismus? Nebo myslíte, že egoismus, který jste vy teďka popsal, je ten typ egoismu, který převládá ve společnosti?
Ne, tak egoismus, jako to slovo se používá v přirozeném jazyce, jako že člověk je sobec, který jakoby myslí jenom
takhle na sebe. Takhle to právě myslím. No, někdo to tak, já teď vím, jak teď jste to popsal, rozumím tomu, jak to myslíte, ale jestli teda ti sobečtí egoisti, jestli to nepřevládá, no, spíš. Protože to, co jste popsal, je taková, taková idealizovaná podoba egoismu, jak by asi to mělo být a jak by to bylo asi fajn. Ale tak je tomu tak.
Často převládá sobectví dneska, že lidi jsou sebestřední a chtějí vlastně jenom pro sebe si urvat. To souvisí podle mě s kapitalismem, kde ta reklama je cílená na jedince primárně, to znamená ty si užij a na druhý vlastně kašli. Kdyby ta reklama byla cílená víc na to, jako my budeme šťastní spolu, tak by byla určitě mnohem smyslu, jako lepší, smysluplnější. Takže často převládá, ale v jedné věci ne, a to sice kult dítěte. Je tady kult dítěte, kdy vlastně my hodně se obětujeme pro své děti a to je dost opravdu nesobecky nezištně. Takže tam to ve společnosti určitě nepřevládá. Jinak to dost převládá.
No na druhou stranu, ale i ta porodnost ve vyspělých zemích
jo,
spíš klesá.
Porodnost takže, určitě klesá, ale takže, když to dítě už člověk má, tak většinou se mu dost obětuje.
To rozhodně.
Už to tak
rozhodně.
To neplatí pro partnera. Jo, že jakoby v případě partnera tam už si většinou lidi dneska sobecky zvažujou, jestli teda jim přináší ten partner ještě, aby s ním zůstali, že ho vlastně využívají jako takovej automat. Dokud ten automat dává ty plechovky Coca-Coly, tak ho beru a jak přestane, tak zavolám na servis, ať přinesou jiný. Takže tam už problém určitě je. Kde nám to sobectví teda, kde ho nemáme, to sobectví v tom běžném smyslu, tak i ve vztahu k dětem. Jinak když ať marně pátrám, v případě přátel tam to sobectví je brutální podle mě. Tam vlastně je to všechno hodně jako reciproční. Jakmile přestane být ten člověk zábavný, tak ho vyměníme. Nebo ho voláme jenom, když se fakt nudíme a to. Takže ta tam opravdu, a to souvisí vlastně s kapitalismem a s individualismem, hodně, hodně to souvisí vlastně s tímhle systémem. To vlastně není nic jako vlastní člověku tady tohle, protože vlastní člověku je obojí, je v něm jak kooperace, tak konkurence evolučně. My máme, jakoby ta přirozenost není to, že bychom byli jenom sobecký, jo, jak někdo by si lacině interpretoval do Hawkinse sobecký gen, že znamená, že teda jsme přirozeně sobecčí. Ne, vůbec ne.
Ty geny jsou sobecké, pravda.
Ty geny jsou sobecký a ještě ani vlastně ty geny nejsou sobecký. On Dawkins vlastně říkal, že to chtěl nazvat jinak. Jestli se nepletu, on to chtěl nazvat tu knížku sobecký gen spíš jako právě spolupracující geny. Protože
záleží, jestli bereme ten jeden gen nebo ten typ genu, kdy třeba ten jeden typ genu v matce se obětuje pro dítě, které nese ten stejný typ genu, takže spíš jako takhle.
Jo, jako takhle. Máte pravdu. Je to v jádru, ten gen je sobecký, jo.
Spíš ten druh toho genu možná, protože ten gen jako takový zanikne v tom jednom nositeli.
Jo, ale jako,
ale jasně.
Jako ten druh, on vlastně je to, řekněme, kdybychom brali ta struktura, ten type, jakože je sobecký, a že samozřejmě ten konkrétní otisk, konkrétní token, konkrétní realizace, řekněme, že teda zanikne, to je jako ten mravenec, že jeden se obětuje, ale vlastně protože všichni mají stejný DNA, takže vlastně dělají pro to DNA, takže v tomhle smyslu ano, je to sobecký gen, ale my vlastně jako jedinci jsme naopak jim, třeba právě ve vztahu k dětem jsme extrémně nesobečtí, jo? Že jim jako dáváme hodně, vemte si třeba kočky tady, co jsou za oknem, tak se velmi obětují pro své koťata, jo? Nechají se od nich vysávat, ona tam ta matka obětavě drží, když koťata kolem ní je kojí, že jo? Tak je to roztomilá ukázka mateřské lásky, hezká. Takže ano, geny jsou, asi bych se opravil, respektive, no opravil, že prostě ty geny sobecké jsou, ale my prostě jsme obojí. My jsme sobci i nesobci, máme v sobě obojí. Člověk není zlej ani dobrý, respektive je obojí. Jako evolučně. A pak na tom může makat, pak na tom může kulturou. Kultura se to může, buď může apelovat na tu stránku sobectví, což dělá dneska, protože je prostě snažší individuální konzument než kolektivní. I když ona taky teda už manipuluje i rodinnýma hodnotama, což je vlastně z mýho pohledu dobře, že aspoň utužuje ty rodiny. A nebo když třeba utužuje přátelství, když máte třeba ty chlapy sobě, tak aspoň teda utužuje, sice přesto, že aby si koupili u nich to jejich pivo, ale jakoby utužuje aspoň to přátelství. Takže nedělá jenom to. Takže aspoň něco, jo? Aspoň nějak ty kolektivy se utužují. Jinak já jsem vlastně do značné míry kolektivista proti tomu, jak je to dneska. Protože si myslím, že ten individualismus vlastně i podle výzkumu vede k depresi, k osamění, k samotě, k smutku, úzkostem. Jo? Že jsme sociální tvorové a že tohle nás strašně vlastně odcizuje. Tahle ta současná ideologie.
To jste zajímavě zmínil v jednom videu, že teď jsme mluvili o konzumu, o tom, řekněme, kapitalistickém konzumu, ale v jednom videu jste i zajímavě poznamenal, anebo jste někoho citoval, že i různé alternativní skupiny, například ezoterici a podobně, jsou ve skutečnosti vlastně, jsou proti konzumu, ale ve skutečnosti jejich touhy a motivace jsou čistě egoistické, kdy oni hledají primárně, furt se zabývají svou duší a tím, jak vylepšit sami sebe a jak si udělat lépe, dobře a podobně. Tak vlastně existují i egoistické alternativy k tomu mainstreamu. Ono to, pokud jsem to interpretoval správně.
Určitě, určitě. Myslím, že naprosto správně. A tam jde o to, že oni právě ti ezo lidi trpí tím, že se pořád zaměřují sami na sebe. Jo? To se ví, že vlastně v mozku je to ta defaultní implicitní síť mozku, network, default mode network, můžou si najít posluchači, která vlastně je hyperaktivní u úzkostných a depresivních lidí. A naopak s ní antikoreluje ta síť přímé vnější pozornosti a to je, ta se aktivuje právě ve chvíli, kdy my neřešíme sebe. kdy odsuneme tu pozornost na něco jiného. Když třeba i řešíte politiku nebo životní prostředí, tak okamžitě přestáváte řešit sebe a je vám líp. Protože když řeším sebe, tak jde o to, jak jsem vlastně špatný, co jsem nedokázal, jak je, že tam mám říct doktorku, tam u zubaře jsem nebyl aktuálně já 8 měsíců, tak to přece preventivní by měla být za 6 měsíců a tak. A to znamená, alternativou není, pane guru, pomozte mi, abych já byla šťastná, ale alternativou je dobrovolník v hospicu, který se snaží pomoct těm umírajícím, aby byli šťastní. Nebo dobrovolník s autistickýma dětma, který se snaží pomoct jim. Ve chvíli, kdy my pomáháme druhým, tak zapomínáme na sebe nejlíp, a jelikož jsme sociální tvoři, tak ještě nejlíp právě ve chvíli, když jakoby interagujeme s druhýma trpícíma, tak strašně pomáháme sami sobě. Jo? Strašně moc. Znamená, alternativou je to hnutí efektivního altruismu, který tam vidíte šťastný lidi. Jo, to je úplně něco jiného, než u těch EZO lidí, kteří jsou úzkostní, sobečtí, sebestřední. Tam vidíte šťastný lidi. Stejně říká Václav Cílek, dobře, vidíte šťastný lidi v receptář prima nápadů toho Přemka Podlahy. Tam prostě to jsou takový kutilové, kteří vlastně přesouvají svoji pozornost na to, jak udělat z pedlahví pod vokapem dobrou jímku na vodu, a je jim vlastně dobře, protože řeší svoje kravinky, drobnůstky a neřeší sebe, neřeší prostě, že manželka je zlá a on by měl dostat větší důchod, a řeší, jak by ta jímka ještě se mohla o 2 cm posunout a víc kapek by spadlo. Že? A je to roztomilý a je to vlastně přesně ono, že v tom mozku jsou ty dvě sítě, když jedna je aktivní, tak druhá je pasivní a naopak. Je to antikorelace. Takže buď je aktivní ta ego síť, ta implicitní defaultní síť, anebo je aktivní ta síť přímé vnější smyslové pozornosti. A mimochodem nad nima je síť salientní, síť významnosti, důležitosti, salience, která právě to přepíná. A která je právě pokažená u schizofreniků, je pokažená u depresivních, úzkostných lidí, že to přepíná špatně. Nebo třeba nevypne tu defaultní síť, ta je hyperaktivní, třeba depresivní člověk ji má hyperaktivní, takže se mu nevypne, ani kdyby kolem hořelo. I když kolem hoří, tak jasně chytne, přece jenom trošičku si to uvědomí, ale pořád u toho hřeší, jak vlastně on ten život promarnil a jestli vůbec má smysl se zachraňovat. Jo? Mimochodem právě ve válce klesají deprese, protože to už jsou tak silný stimuly.
Soustředí se jenom na přežití.
To už jsou tak silný stimuly, že právě i u těch depresivních se ta defaultní síť utlumuje, protože prostě se musí už aktivovat. Už je tam takový ohrožení, že už se musí aktivovat ta antikorelující síť té přímé vnější smyslové pozornosti.
Je to možná i důvod, proč natáčíte ta populární videa na YouTube, že to je vaše činnost, váš koníček, u kterého předáváte něco těm sledujícím, protože, abych to řekl, kdo to neví, tak vy natáčíte i videa na YouTube, rychlou filozofii nebo různé své úvahy. Mm-hmm. Je to jedna z těch motivací možná?
Určitě. Určitě, já třeba to nikdy natáčím jako svoje v podstatě antidepresivum, jako ne, že bych měl těžký deprese, to ani umrat, ale prostě když mám třeba horší náladu, tak začnu natáčet video a jasně, že tam nejsou jenom ty ušlechtilé motivace, jako abych si tady hrál, jako že mi jde jenom o spásu lidstva, ani omylem, i se tam trošku, jakoby, trochu jsem showman, že trochu se předvádím, trochu strhávám pozornost, ale to jsou všechno, to je pěna dní, to jsou pomíjivé věci, to, co opravdu, když to dlouhodobě zhodnotím, tak si řeknu, hele, je to nějaký odkaz, sice jakoby nemá zase tak velký dopad, jo, ta sledovanost není tak velká, ale jde o to, že jako snažím se vlastně pomoct, jo, nebo jeden z mých motivů, ten ušlechtilejší, který se zmiňuje v rozhovorech, nezmiňují se ty další, tak ten ušlechtilejší motiv je prostě opravdu pomoct. A tenhle ten ušlechtilejší motiv vlastně naplňuje z těch motivů všech nejvíc, jo. Protože nějaká pozornost, jako že řeknu, hele, tady sledovanost, tak to je jako na chvilku, ale je to vlastně o ničem, že jo, sledovanost. Tak jako chvilku, hele, jo, super, ale co z toho? Zatímco, když si řeknu, hele, tam mi píšou nějaký mail, že třeba jsem někomu pomohl, jsem se zaměřoval na to OCD nebo na depresivní úzkostný, tak jako to je dobrý, jo, to si řekne, super, to vlastně má smysl. A to naplňuje i mě, že jo, to je právě i v tom egoismu, i v utilitarismu, to je stejný, respektive vede to k stejnému konání, k stejnému jednání, což je vlastně na tom super, že se vlastně saturuje jak egoismus, tak utilitarismus a člověk nemusí se volit buď a nebo.
Jestli jsem něco vysledoval z těch vašich videí a různých přednášek a podobně, takže právě hodně kombinujete tu filozofii a psychologii dohromady. A vaše nejsledovanější videa na vašem kanále jsou většinou právě ty psychologické, o depresích a různých tady těch negativních věcech. A vy sám jste trpěl depresemi, sám jste to v tom i říkal. Má to nějakou souvislost, že jste se tím začal zabývat právě, abyste se třeba nějakým způsobem vyléčil? Našel odpovědi na vaše otázky?
No, hlavně čím jsem trpěl, tak bylo OCD. Jo, to byla hlavní vlastně věc, obsedantně kompulsivní porucha, kterou jsem měl, řekněme, do roku třeba, já nevím, 2012, možná ještě 13 trošičku. Ono to tak postupně dostracena se vytrácelo a vlastně jsem to měl od 13 let, to znamená, to je dost dlouho, když jsem ročník 84, tak se to můžou spočítat posluchači. A samozřejmě deprese tam byla taky nějaká, jako nebyla to těžká deprese klinická, ale řekl bych, že třeba v úrovni mírné až lehce střední deprese se to mohlo pohybovat. A i jistý jako úzkosti, úzkostný stavy taky. A vlastně chodil jsem, myslím, ve druháku na vysoký jsem chodil jeden rok vlastně k psychoterapeutovi a bral jsem antidepresiva od psychiatra. To mi nepomohlo moc teda, ale tam pak bylo zajímavé, že vlastně jsem postupně si pomohl opravdu sám. Jo? Opravdu jsem si pomohl sám změnou myšlení, když to zjednoduším. Změnou myšlení jsem si pomohl sám a snažil jsem se tam vlastně předat, jak jsem si pomohl sám. Jo? Vlastně jak změnit myšlení, aby si člověk mohl pomoct sám a vlastně u té OCD je to, se to vysvětluje s nás a je to podle mě možná i jednodušší si pomoct sám, protože tam vlastně člověk přikládá význam nějaké myšlence, ať už je to věta třeba. U mě to bylo rouhám se proti Duchu Svatému, protože jsem z katolického prostředí, kde vlastně tam to bylo jako bráno jako hřích, za který se neodpouští, za který se jde do pekla. A teď jsem teda aktuálně ateista, už dlouhodobě, ale jakoby v té době jsem to tak měl. A pak mi to zůstalo ze setrvačnosti. A tam vlastně principem podle mého soudu toho problému je to, že ten, kdo má OCD, tak se toho snaží zbavit. Ze všech sil se toho snaží zbavit. To znamená, snaží se tu myšlenku potlačit, snaží se ji vytěsnit, nemít ji, potlačit. A já jsem si pak uvědomil, že vlastně to, co ve mně vyvolává napětí a negativní stavy, tak není sama ta myšlenka, ale že ta je sama vlastně nevinná, neutrální, že to je prostě zvuk v hlavě, řekněme, nebo pseudozvuk v hlavě, jako rouhám se proti Duchu Svatému. Ale to, co v reálu vlastně způsobuje problém, je ta moje reakce okamžitá, už naučená, že okamžitě jsem to začal potlačovat a tím se mi vyvolávalo napětí v těle, na hlavě, těch svalů na hlavě a tak. To znamená, že problémem je spíš ta moje reakce. Ale pak jsem si říkal, proč já tak reaguju, proč se tak snažím potlačit? No, protože já té myšlence přikládám strašně velký význam. Já si myslím, že ta myšlenka je nějaký můj nepřítel, že, který je potřeba ho vytěsnit, zlikvidovat. Jo, já jsem tam říkal té psychoterapeutice, já bych tak, paní doktorko, chtěl, aby mi prostě to vyřízli z mozku, ten kousíček, ve kterém to mám, nebo nějakýma elektrošokama, nebo čím. A že prostě, když ti OCD, co mi píšou hodně, jo, já jim říkám, hele, já nejsem ale psychiatr, psycholog, já vám můžu říct svou zkušenost, tak vlastně oni říkají, jak se toho zbavit a přikladají tomu strašně velký význam, strašně velkou závažnost té svojí myšlence nebo představě. A vlastně klíčem je postupně si uvědomovat, že ta myšlenka není nepřítel, že není potřeba tomu přikladat takovou důležitost a tím ta myšlenka se přestane v mozku objevovat. Protože prostě v mozku se objevuje to, čemu přikládáme význam. Jo, když jsem byl, já nevím, v pubertě, měl jsem hormony, tak jsem měl v hlavě pořád holky. Jo. A teď jak stárnu, tak už v té hlavě ty holky nejsou. Už tomu prostě ten význam nepřikládám. Jo. Takže už mi to tam nebliká, ty holky. Jo. A tohle je to stejný. Že jakoby ve chvíli, kdy si jakoby uvědomíte kdokoliv z vás, kdo to třeba by měl nebo něco podobného, že vlastně ta myšlenka není tak důležitá, není tak nebezpečná a proto není ani tak důležitá, tak není potřeba se jí věnovat, není potřeba se tím zabývat, protože prostě zabýváme se důležitýma věcma. A ve chvíli, si uvědomíme, že ta myšlenka není ohrožením, takže není nebezpečná, takže není důležitá, takže není potřeba se tomu věnovat, tak prostě se na to člověk vykašle, přestane se tomu věnovat a ta
myšlenka vyřeší se to samo.
Vyřeší se to samo, jo?
Tak to jsme se dostali zase trochu dál, ale to je v pořádku. To se tak větví myšlenky.
Ano, ano, ano.
Já jsem zmiňoval tu postmodernu, ale potom je ještě jeden termín, který se poměrně často objevuje, takový spíš pseudotermín, nebo těžko říct, neomarxismus. Co si o tomhle termínu myslíte? I v souvislosti s tím, jak jste zmínil ten efektivní altruismus, ono je to v mnoha ohledech podobné, takové to pomáhání menšinám, uprchlíkům a tak dále. Je to relevantní termín vůbec, protože ono se to používá úplně na všechno v dnešní době skoro?
Tak ten termín jednak je zneužívaný, vlastně používají ho pravicoví populisté, nacionalisté jako nadávku. Používá se to vlastně i proto, že jsou to ti, kteří chtějí tu politickou korektnost a chtějí to mýtu a tak dál. Ale já to chápu teda ve smyslu, já v podstatě bych řekl, že jsem marxista, ale s tím, že mi samozřejmě v marxismu spoustu věcí vadí, zejména řekněme ta jeho násilná část, to určitě s ní se nestotožňuju, nechci násilnou revoluci, ale analýza kapitalismu i to, že problém v něm do značné míry je právě v soukromém vlastnictví, což Marx správně řekl, tak to tam vidím taky, jo? Že to je vlastně ten problém, protože ve chvíli, kdy já tady vlastním ten byt a vy ne, tak vy jdete do bytu ke mně a ne já k vám. Už to vytváří prostě rozdíly, už to vytváří akumulaci kapitálu, vytváří to zbytečné bariéry mezi lidma, zbytečné soupeření. To znamená, já jsem pro společný komunální vlastnictví s tím, že lidi by za svou práci byli odměňováni všichni úplně stejně. Že by jsme brali všichni stejný plat, řekněme, stejný plat, všichni stejný, ať jste uklízečka, nebo jste, já nevím, vědec, nebo cokoliv. A oni by stejně jakoby dělali dál kreativně, protože jako u lovců a sběračů tam vlastně si to rozdělujou, ale to, co je motivuje, je prestiž. Jo? To znamená, přece jenom už by odpadl ten jeden, podle mě špatný motivátor k činnosti, což je ziskuchtivost. Zůstal by teda druhý, touha po prestiži, což taky podle mě není ideální, takže ještě lépe potom časem to anonymizovat a vlastně touhou proč něco dělat a motivátorem by byl ten třetí motivátor a to by byla prostě touha udělat něco tvořivého, nového a prospěšného, to je podle mě jediný ušlechtilej motivátor. Ale tím, že dneska necháváme soukromý vlastnictví akumulovat a rozšiřovat tu nerovnost, tak to vede k tomu, že nám vládnou ti, jejichž jedinou motivací jsou peníze, zisk, jako typicky Mark Zuckerberg a další.
Každopádně já jenom, než se od toho vzdálíme, myslíte, že takový systém by byl ekonomicky udržitelný v konkurenci s podstatně agresivnějšími systémy nebo více systémy s větším tahem na branku, když se třeba podíváme na studenou válku a soupeření dvou systémů, toho socialistického, kde řekněme, ty platy byly velmi podobné, ale a lidi víceméně nemuseli nic moc v práci dělat, že to bylo takový jakože řekněme lážo plážo, protože jim nehrozil vyhazov ani nic takového. Ten systém ekonomicky začal zaostávat a nevydržel závody ve zbrojení, položil se. A ty lidi konec konců ani potom ve výsledku neměli moc zájem ho udržovat dál. Víceméně to odešlo úplně plynule, celý ten systém.
Tak tam je třeba říct to, že já samozřejmě s tím minulým režimem se nestotožňuju, že tam byla nesvoboda a tak dále, jako nebylo to dobrý, ta nedemokratičnost je špatná, ale chci říct, že ten východní blok, on zaostával stoprocentně, ale není to tak, že by toto byli křováci. Jo? Ten východní blok taky prosperoval, ale samozřejmě ve srovnání s západním blokem prosperoval mnohonásobně míň. Jo? Oni tak měli tam prostě zaostalý průmysl a jako postupně se to projevovalo čím dál víc v 80. letech samozřejmě.
Především ekologickými problémy, které potom už byly dost na spadnutí.
Jo, ale to jsou na spadnutí i v Číně a ta vlastně nás tady převažuje západ, jo, to jsou aktuálně na spadnutí v Číně, ty problémy a přesto vlastně Čína právě tím, že no, to víme. Ale jasný, byly tady ekologické problémy, ale oni teda byli i na západě, tam to jenom začalo trošičku dřív, ta ekovlna samozřejmě, ale jako byly i tam problémy, to není zase tak, že tam by to bylo super, super a tady by to bylo úplně démonický. Tady démonický na tom byla ta nesvoboda, jo? To pronásledování, ty političtí vězni a tak. Ale ve smyslu třeba té pohody v práci, toho, že ty lidi se nestresovali, samozřejmě pokud tam byl problém ten, že vlastně byla nesvoboda, to byl velký problém, jo. Ale v té práci se lidi nemuseli bát vyhazovu, mohli se samozřejmě bát, kdyby začali mluvit, to je ta nesvoboda, že půjdou třeba do kotelny, to je jasný. Ale jinak ten rytmus v práci byl pomalejší, ta práce byla pohodovější. Samozřejmě problém tam byl ten, že spoustu lidí nevidělo v té práci smysl, takže trpěli vlastně nudou a pocitem beznaděje, že to vlastně dělají pro systém, kde nechtějí. To byl velký problém, jo. Ale ten aspekt, jeden aspekt, který je důležitý pro kvalitu života, je to, jestli v práci vás honí a jestli se bojíte vyhazovu. jestli máte existenční starosti o tom, že uživíte děti, že budete mít na doktora, že nebudete mít na standardní péči lékařskou. A tenhle problém tam nebyl. To se dává počítek sociální jistoty. A samozřejmě ono to jde i v kapitalismu, do jisté míry. Vidíme třeba Dánsko a skandinávské země, který velmi zajímavě kombinují kapitalismus a řekněme socialismus. Byť jsou kapitalistický, tak prostě tam mají velmi silný, řekněme, sociální stát, který je super. Takže to bych viděl jako...
Od toho jako teda taky pomalu upouštějí v poslední
době. No to je právě problém, že od toho upouštějí. A teď jde o to, proč od toho upouštějí, jo, jestli je k tomu opravdu reálný důvod. Myslím, že není. A vlastně...
No tam se mluví o tom, že to je hodně nákladný a...
No tak to vždycky říkají pravicoví lidé, že to je všechno nákladný, takže potom to bude jak ve Velké Británii a v USA, kde teda růst je, ale reálná mzda, třeba například v USA, reálná mzda klesá, setrvale klesá a v Británii stagnuje. Jo. To znamená, teď jde o to, jestli má bohatnout země nebo ty lidi. Jo. Takže ano, pokud má bohatnout země, pokud nám jde o růst HDP za každou cenu, potom Reagan a... já nevím, ti pravicoví liberální ekonomové, tak to jo, tak budeme poslouchat, je, bude bohatá země, bude bohatý USA, budeme jak USA bohatí, ale ti lidi z toho nemají nic, jo? Že to neproteče to vlastně k těm lidem, a dokonce reálná mzda jim klesne. Ale jako narazil se na ten problém samozřejmě, že ve chvíli, kdy tady máme bloky, které jsou kapitalistický a hodně efektivní, tak lidi začnou to chtít taky, ti, kteří jsou v tom bloku, který není tak efektivní. Protože prostě mají tu chtivost a vidí, že prostě hele, tam prostě se mají líp ve smyslu, sice jsou vystresovaní z práce, ale prostě nemají jednu čokoládu Zora, ale mají ještě Milka a Lind, tak super. Tak to je problém, samozřejmě. Ale když vlastně třeba antropologové srovnávají kvalitu života, tak docela dobře, možná nejlíp vychází právě lovci sběrači, kteří nemají nic, ale samozřejmě tam je problém, že umírají brzo kvůli třeba nemocem nebo kvůli mezikmenovým válkám. To jsou problémy.
Ono se to přímo nazývá národy prvotního blahobytu nebo nějak takhle, kdy víceméně tady těm lidem stačí jednou za týden vyběhnout někam ulovit gazelu a potom z toho žijí další týden a nemusí víceméně pracovat celou dobu. Každopádně tam je ten problém, že ty lidi v tom systému můžou být šťastný, ale přijede tam někdo s buldozerem a končí prostě. S buldozerem a kalašníkovem a je konec.
Taková společnost je vlastně slabší, samozřejmě, je slabší. No. To znamená, ono by to chtělo, to, co chtěl už Einstein, prostě světová vláda jedna, která bude sociální. Když to bude jeden blok, nebudou dva nebo tři, to má i ten Bostrom, protože jak jsou dva bloky, tak to vede ke karibské krizi, k vyhlazení. Jo, jakoby to vyhlazení nám reálně hrozilo za studené války asi dvakrát, třikrát, teď nám hrozí zase přes umělou inteligenci a hlavně začíná nová studená válka mezi USA a Čínou, respektive začala. A ve chvíli, kdy jsou prostě už dva, tak se perou. Je potřeba, aby byl jeden, aby byla vlastně jedna říše, jeden centralizovaný vlastně systém, který ale by měl být samozřejmě vlídnej, jo, který by měl být... On v extrémním
taková
případě...
Taková hvězdná federace ze Star Treku, myslíte v podstatě.
Ano. Samozřejmě nejlepší, když je demokratická a tak dále, když je sociální. Ale i když dokonce není tolik demokratická, tak aspoň se nevyhladí. Ve chvíli, kdy jako bojuje proti sobě dobro ze zlem, řekněme, kdybychom řekli, že USA bylo dobro, což nebylo úplný dobro, ale bylo lepší než Sovětský svaz, tak už je to špatný, protože tam hrozí reálné vyhlazení. Takže vlastně ten multilaterální svět. V případě, co byla studená válka, tak byl bilaterální, což je jako podmnožina multilaterálního, je prostě horší než ten unilaterální, protože tam nehrozí tam vyhlazení. A samozřejmě pak se musíme bavit o tom, aby ten unilaterální svět byl pokud možno demokratický, protože svoboda je pro štěstí lidí důležitá. Samozřejmě pak jsou ty paradoxy svobody, jo, že jakoby, když si můžete vybrat ze 100 druhů čokolád, tak zase z toho máte depresi, protože nevíte kterou. Ale obecně svoboda je důležitá, proto v tom minulém režimu bylo špatně to, že tam ta svoboda nebyla. Tam bych jenom fakt řekl to, co jsem četl nádherný u toho Václava Cílka, že potkal nějakého disidenta. A ten říkal, mě teď hůř, než bylo za komunistu. A prý, jak to teď přece tě pronásledovali, prostě estébáci pořád šli po tobě, měl si stresy. A on říká, to je sice pravda, ale teď mám ještě brutálnější stresy. Protože se bojím, že se neuživím, bojím se, že prostě neuživím ženu, mám strach, že přijdu o práci a tak. Znamená, to je problém a ještě než řeknete dotaz, nebo ne poslední další, tak já řeknu to, že vlastně já za klíčovou věc tady v téhle věci teď považuji zkracování pracovní doby. Plošní. To musí být plošně. To nemůže být, jak říkají pravicoví ekonomové, ať se rozhodne firma sama, protože to se pak nerozhodne většinou, jedině u těch nedostatkových pozic, ale opravdu plošně zkrátit pracovní dobu. To nemůže udělat Česká republika bohužel sama, ale Evropská unie už by to udělat mohla, protože ona je ekonomicky stejně silná jak USA. To znamená, jako ona by si to mohla dovolit samozřejmě, to zkrátit z 8 na 7, respektive z 8 a půl, protože tam vlastně počítají nám tu půl hodinku na oběd. No a protože my většinu času strávíme v práci. Takže je důležité za A vybrat si práci, která je smysluplná a nejsmysluplnější prostě práce je ta, kde se pomáhá druhým lidem. To je v podstatě jinou smysluplnou práci neznám, než ta, která pomáhá druhým lidem. Ať už přímo ta je nejlepší, protože tam vidíte tu zpětnou vazbu hned. Takže pak se skvěle mají učitelé, protože vidí zpětnou vazbu doktoři, sestřičky v hospicích a tak. A nebo aspoň nepřímo. To je jediná smysluplná práce, kterou znám. A když já vlastně v té práci musím být v podstatě furt, protože ten zbytek buď spím, nebo si čistím zuby, nebo chodím za doktorem a na úřad, tak vlastně ať je ta práce smysluplná, to za prvý, a za druhý, ať se zkrátí.
Ono s tím zkracováním by byl třeba problém teďka, když je nízká nezaměstnanost, to je velmi obtížné pro firmy vůbec hledat zaměstnance a většinou ji teďka dováží z Polska, z Ukrajiny a z Mongolska, takže to by asi...
No právě to je dobře, protože vlastně pomůže se těm chudým lidem na Ukrajině, v Bulharsku, v Rumunsku. Jo, když se vlastně přivezou další, to je super pro ně. Že jo? Samozřejmě tam je, teď se to musí vykecat v kontextu, nakolik to uškodí pak tomu Bulharsku a té Ukrajině. Jo? Že vlastně ty vesnice pak čekají jenom na výplatu od ukrajinských mužů, což je špatně pro tu Ukrajinu samotnou. Ale v případě těch konkrétních rodin a jedinců je to dobře. Že jdou prostě, mají tady výplatu, takže vlastně pro ně je to super. Jo? Nám se zkrátí práce a oni dostanou práci, tam ji nemají. Takže v tomhle smyslu... Je to podle mě hodně důležitá věc, aby se zkrátila pracovní doba. Hodně důležitá věc. Protože to člověk pak vidí, jak pracuje rok za rokem, že vlastně je důležitý pracovat smysluplně a je potřeba nepracovat furt. Mít čas na mindfulness, mít čas prostě bděle vnímat, prožívat přírodu, když je léto, tak nebýt v kanclu pořád, ale jít ven a opravdu vidět mezi, opravdu na té louce u toho stromu, v tom lese, opravdu si to vychutnat, to léto. To je podle mě strašně důležitá věc. No.
A když jsme mluvili o tom neomarxismu, který souvisí víceméně i s tímhle, konec konců zkracování pracovní doby a být nápomocný a podobně, to je docela neomarxistický, levicový. Sledujete třeba Slavoje Žižka?
Sleduju.
Filozofa, který víceméně nejznámější filozofa tohoto směru asi v dnešní době.
Sleduju. On je showman, on tam má kontradiktorický, to znamená rozporný výroky, on tam má dobrý glosy, nemá tam pořádný systém, ten systém v podstatě opisuje od Jacquesa Lacana a od dalších, třeba od Alana Badiua a kombinuje to. Jako je to bystrej, já bych řekl, PRista toho marxismu, že tam nemá v podstatě příliš mnoho vlastních myšlenek, je bystrej a to. Ale zase dělá i tam špatnou službu, že on to říká tak přesložitělým způsobem, že pak lidi řeknou, i pravičáci to mají rádi. Řeknou, jo, to je dobrý, to se pobaví nějakým jokem, ale vlastně nedá to ten impact, co teda dělat, jo. Tam, co kdo dělá špatnou službu levici, tak je třeba Jan Keller, který vlastně je za levici, ale vlastně jeho agenda hlavní je teď poslední dobou v právu, že se angažuje proti migrantům. A autentická levice prostě tady není jenom pro Čechy. Není tady jenom proto, aby jsme pomohli ostravským havířům. Tě máme pomoct taky, jo? Ale autentická levice chce pomoct všem. Dokonce nejenom všem lidem, ale i všem, prostě všem cítícím bytostem. Já tam vlastně nevidím extra rozdíl mezi autentickou levicí a autoritarismem. Protože Marx samozřejmě původně nemyslel na zvířata, myslel na lidi, ale má tam nakonec to proletáři všech zemí, spojte se. Ne proletáři ostravského regionu, spojte se proti migrantům, aby nám nevzali naše dávky. To tam nemá. On tam má proletáři všech zemí, spojte se. A je tam od začátku internacionála, to znamená spojení všech, jo. Všech chudých, všech utlačovaných, všech vykořisťovaných. A kdo jiný je vykořisťovaný než ti takzvaní ekonomičtí migranti. Ekonomický migrant je člověk, který bych přeložil v marxistickém slovníku jako vykořisťovaný člověk, který je ve své zemi vykořisťován, buď tam práci vůbec nemá, nebo pracuje za strašně málo a z toho důvodu jde sem. Takže já v něm vidím vlastně toho proletáře samozřejmě. A proto si myslím, že vlastně ta levice by měla pomáhat všem. Tam je pak problém, že jí pak nevolí ten český proletariát, protože řekne, hele, oni je zajímají migranti, nezajímají nás, nezajímají je my. tak tam je potřeba říct, že ta levice by měla pomáhat samozřejmě i tomu domácímu publiku. To je bez pochyby potřeba. To znamená lidem na ubytovnám, ale právě i tam je zase problém v případě té voličské strategie. Většinou bohužel ti sociální slabí nechodí volit. To znamená, je potřeba pomáhat i těm, kteří chodí volit, protože jinak prostě tu stranu nezvolí nikdo. Protože ti na ubytovnách jsou bohužel už frustrovaní a už volit nejdou. A ta střední třída, která jde volit, tak bude prostě volit často sobecky a nevolí prostě pomoc druhým. To znamená, já bych prostě byl pro ten základní příjem, aby levice prosazovala, protože potom pak ty lidi reálně vidí, že se pomůže opravdu všem. Jo? To, co prosazovala původní varianta ČSSD, progresivní daně, než to pak zmírnili, tak to mělo reálně pomoct jako dost lidem. Dost lidem. Mě se ptal bratanec, proč já bych volil ČSSD, co mi to dá? Já říkám, no kdyby zachovali to původní progresivní daň, tak ti to dá, já nevím, třeba 1200 na výplatě čistýho navíc. Což je jako dobrá věc, ale on by pak to šel volit, jako není hloupej, že jo? To znamená pomoct všem, dát všem ten nějaký základní příjem, to je podle mě do budoucna cesta. A to hlavně se nakonec na tom zhodnou i často pravicoví myslitelé. Jako. Teď aktuálně třeba ještě by to nešlo tak až v takové míře, ale je to určitě vize, která v blízké budoucnosti bude zásadní. Základní příjem, nepodmíněný příjem. I to zkracování pracovní doby. Jo. To je strašně důležitý, protože prostě ten náš život, co jiného máme než ten čas? Máme čas a buď ho teda strávíme v práci těch 8 nebo ještě v přesčasech 12 hodin, anebo ho prostě strávíme taky tak, aby jsme se mohli sednout a zamyslet se, jak žít, co chceme, co od života fakt chceme, což na to většinou není vůbec čas nad tím zamyslet.
No to asi přijde samo s tou pokračující automatizací a digitalizací, až zmizí úplně ty pracovní místa pro většinu lidí, zřejmě, zatím to tak asi vypadá. Tak nic jiného nezbyde. Nebude to ani tak filozofické nebo etické rozhodnutí, ale prostě to přijde samo.
Což je super, jo, že vlastně se ukazuje, že zůstanou hlavně profese, které se týkají právě práce s lidma, zejména se seniorama, protože tu demografii bude přibývat starších lidí, což je vlastně dobře, protože je to dobře, že zůstanou tyhle práce, protože ty nám právě dávají to štěstí a naplnění, když pomáháme reálně druhýmu člověku nebo druhým lidem. Takže v tomhle smyslu je to vlastně super. No.
A já bych to asi tímhle ukončil, tak děkuju za rozhovor.
Díky, děkuju. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.